na rumboia Xosé Lois Romero e Aliboria.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Nada máis nacer este proxecto musical xa foi premiado e non é para menos este rotundo espectáculo musical que reúne a 10 percusionistas e cantantes sobre o escenario. Cun profundo coñecemento da nosa música tradicional, Xosé Lois Romero propónnos este proxecto musical. Imos escoitar un dos temas que aparecen no seu disco grabado no ano 2017, Arcos, con Aliboria. As voces de 6 mulleres acompañadas por 4 excepcionais percusionistas e dirixidos por Xosé Lois Romero forman Aliboria, un grupo que impresiona alá donde van e que nos deixan este traballo discográfico do que imos escoitar o tema Caroi. Thank you. E con Aliboria despedimos a Rumboia, agardando que fose do teu agrado esta entrega. Lembramosche que tes toda a información relacionada con o mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.